Find the perfect space for your business with DRK & Company Realty. Flexible office suites are available. Employees and clients benefit from free parking, front door access, and walkable dining, retail, and hotels at the Polaris Lifestyle Center. Managed by DRK & Company Realty, one of Central Ohio's most trusted leaders, this safe, well-maintained property offers dedicated on-site management and responsive maintenance. Grow your business at an address designed for success at 470 Old Worthington Road. Visit drk-realty.com to learn more.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Jarná prognóza centrálnej banky nie je ružová. Rast našej ekonomiky stále spomaľuje a ceny tovarov a služieb stúpajú. Všetko môže ešte viac zdramatizovať pokračujúca vojna v Iráne. V takom prípade by sa rast našej ekonomiky takmer zastavil a inflácia by mohla atakovať až 6% hranicu. Čo to všetko pre nás znamená? Čo znamená, že sme podľa niektorých ekonomov už na tzv. Gréckej ceste? No a čo ak sa vojna v Iráne natiahne na dlho? Aké opatrenia a ozdravnú liečbu by naša ekonomika po troch multimiliardových vládnych konsolidáciách ešte potrebovala. A znamená to, že ani zvyšovanie daní či odvodov nezabralo. Bude mať vláda ľuďom z čoho pomôcť, ak to bude treba. O tom všetkom aj o ďalších témach otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s hlavným analytikom Národnej banky Slovenska aj našim bývalým ministrom financií Michalom Horvátom. Pán Horvát, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak ak dovolíte na úvod, pán Horvát, v jarnej prognoze Národná banka uvádza, že naša ekonomika porastie, ale slabo, alebo takmer vôbec a že negatívne očakávania ešte zhoršuje tá vojna v Iráne a bude záležať na tom, či sa skončí soon, v preklade čoskoro, ako to ešte tuším 2 týždne dozadu, alebo 3 týždne dozadu vyhlasoval americký prezident, alebo naopak sa to bude celé naťahovať. No tak môžete prosím na úvod veľmi stručne zhrnúť všeobecne tú prognózu, jej základné dáta a informácie.
Problémom je, že slovenská ekonomika v podstate ledva rastie už od polovice roku 2024. Rastieme veľmi pomaly, aj minulý rok, za celý rok sme rástli tempom iba 0,8%. Mm-hmm. Naša prognóza bývala zo zimy bola 0,6% pre tento rok. No a v tejto situácii táto vojna v Iráne zďaleka nepomáha.
Rozumiem.
Ďalej oslabuje našu ekonomiku, podkopáva aj ten slabý rast. Pritom inak mohlo to byť o trochu lepšie. Na prelome rokov sme mali aj pozitívne signály, prichádzali zo svetovej ekonomiky, aj európskej ekonomike. Ekonomike sa prekvapivo darilo. A dokonca aj na Slovensku boli také náznaky niečoho, že by to nemuselo byť až tak zlé. Takže inak také zárodky optimizmu možno aj boli, ale žiaľ tento vývoj prepísala vojna v Iráne.
Rozumiem. Čiže akokoľvek, tak tá aktuálna jarná prognoza je teda horšia ako tá, čo bola tá posledná za posledný kvartál minulého roka.
Hej. Pokiaľ sa rozprávame o tom, že by tá vojna mohla skončiť do niekoľkých týždňov, tak ide len o miernu zmenu, o mierne zhoršenie, o mierne nižší rast a mierne vyššiu infláciu. Mm-hmm. Ale bohužiaľ musíme sa rozprávať aj o iných scenároch.
No ja potom samozrejme sa dostanem aj k tomu lepšiemu, respektíve aj k tomu horšiemu, ale možno predsa len aj na základe toho, čo hovoríte, pán guvernér Kažimír vyhlásil, a to je jeho citát, mali sme tu jednu vojnu, máme vojny dve, mali sme množstvo geopolitických problémov, v ekonomike máme tých problémov oveľa viac. V tomto medzinárodno-politickom a ekonomickom marazme odhadujeme, že naša ekonomika v tomto roku bude rast niekde na úrovni 0,5%. Inflácia sa na základe rastu cien niektorých energií vráti k hodnotám asi 4%. Ale to je to, k čomu sa dostaneme postupne. Len z toho vyplýva aj z toho, čo hovoríte, pán Horvát, že tým základným negatívom je vývoj vo svete a až potom domáca fiškálna politika?
Tieto dve veci sa navzájom doplňajú. Vývoj v našom medzinárodnom prostredí u našich obchodných partnerov je pomerne slabý už dlhšiu dobu. A ono tie veci, tie negatíva prichádzajú tak jedno za druhým. Najprv sme veľa rozprávali o problémoch s konkurencieschopnosťou Európy.
Áno.
Teda svetovej ekonomike sa ešte celkom darí, ale európskej ekonomike sa nedarí zúčastňovať sa toho svetového rastu, lebo on sa deje v sektoroch, kde Európa veľmi nemá čo povedať, ako sú napríklad AI a podobne, rastúca konkurencia z Číny. Teda ano. Toto nám robí...
No a zároveň aj tie energie, čo vidíme teraz, vlastne akoby naplno, pretože Európska únia vlastne nemá vlastné nejaké zásoby, ložiska ropy, zemného plynu, ktoré by dokázali pokryť podstatnú časť jej spotreby.
Energie boli vždy takou slabou stránkou Európy a trápilo nás to už aj v minulosti. Do toho potom prišli clá. Dnes sa už o clách ani nerozprávame, ale minulý rok to bola téma číslo 1 a tá, bohužiaľ inak tá neistota ohľadom cieľ naďalej pretrváva. Možno sa teraz odsunula do pozadia, ale zdá sa inak, že tie ekonomiky sveta sa s tým dokázali nejako vysporiadať. Takže aj preto hovoríme, že
už to nie je tak vážna téma.
Aj svetová, aj európska ekonomika zostali prekvapivo odolné aj v tomto pomerne chaotickom svete, no ale zase nepotrebovali sme túto vojnu, pravdu povediac.
Iste, samozrejme. No tak, ale hovoríte, že to ešte stále nie je akoby zabudnutá téma, lebo pán prezident Trump sa k tomu ešte môže vrátiť, keď zrovna nebude riešiť vojnu v Iráne, alebo ja neviem, únos venezuelského prezidenta?
Jeho kroky sú ťažko predvídateľné, to je jeden z tých problémov, ale v tom predložlom vstupe ste ešte spomínali aj naše domáce problémy, takže ano. K týmto medzinárodným problémom sa potom samozrejme pribaluje domáca konsolidácia verejných financií, ktorá je nevyhnutná a nevyhnutne dolieha na výkonnosť ekonomiky. Uh-huh. A práve aj to cítime v tomto roku na výkonnosti ekonomiky.
Že tie konsolidačné opatrenia akoby priškrtili rast a potom aj z toho všetky tie vyplývajúce faktory, ktoré to prináša. Alebo berie naopak?
Berie. Ako tento rok konkrétne sa veľa opatrení zameriava na príjmy rôznych skupín, uberá z nich. A z toho dôvodu ten domáci dopyt, spotrebiteľské nálady sú zlé a tá domáca časť ekonomiky veru nešlape. Ale ako som povedal, do istej miery je toto nevyhnutný sprievodný jav v procese konsolidácie a konsolidovať musíme, lebo tie verejné financie
ano,
musíme
iste,
dostať do poriadku.
Iste, ja sa k tomu ešte dostanem, ale tam je isto problém a ja som na to aj upozorňoval aj vo viacerých rozhovoroch, aj s vašimi kolegami, že to je pre nás o to náročnejšie, keďže tá spotreba domácnosti bola dlhé roky základným ťahuňom vlastne našej ekonomiky. Čiže ak klesá ona, no tak to má asi problém potom celá ekonomika a to v akom stave je.
Áno, už v minulom roku aj súkromná spotreba, aj dokonca investície sa dosť trápili. Uh-huh. Čo ťahalo ekonomiku v minulom roku boli jednak vývozy. Našťastie sa prebudil napokon automobilový priemysel, aj sektor munície trošku potiahol ekonomiku, ano. Takže export relatívne rástol a k tomu sa pridávali verejné investície tiež. Takže tam máme plán obnovy, máme peniaze z EU, z ktorých modernizujeme nemocnice, školy, podobne, ako to sú veľmi dôležité veci. Takže toto ťahalo ekonomiku v minulom roku. Kým spotreba domácnosti veľmi nemíňali a aj súkromné investície boli slabé. A žiaľ, ako keď sa pozrieme na tento rok, nevidíme dôvod, prečo by tieto faktory mohli byť lepšie.
Rozumiem. No, to je len poznámka, na to vôbec nemusíte reagovať, že aspoň, že niečo, a je to teda zaujímavé pri vláde, ktorá už pri svojom potom, ako bola kreovaná, povedala, že ani náboj na Ukrajinu, a vidíte teraz práve takýto typ obchodu, je jedným z ťahuňov nášho, i keď teda malého, ale predsa len nejakého hospodárskeho rastu. No dobre, tak jedna vec, pán Horvát, je tá predikcia v prípade, ak vojna v Iráne skončí čoskoro, druhá je však, ak bude trvať dlhšie. Tak sú tu teda v tej prognóze dva scenáre. Ja by som sa teraz chcel pýtať na ten negatívny scenár s väčším dopadom na svetovú a tým pádom samozrejme aj na slovenskú ekonomiku. Ako to vyzerá tu? Pán guvernér, opäť si pomôžem jeho výrokom. V takom prípade odhadujeme, že slovenská ekonomika by v tomto roku nerástla a inflácia by mohla atakovať úrovne okolo 6%. Samozrejme, takýto scenár by znamenal aj isté otrasy alebo nepriaznivé dopady na trh práce so stratou pracovných miest. Tak skúsme to vysvetliť, aby sme si to vedeli predstaviť, čo vlastne ten negatívny scenár vašej prognózy obsahuje.
Najprv by som povedal, že je ešte celkom dobrá šanca stále, že sa môžeme pohybovať niekde v blízkosti toho lepšieho scenára, tých miernych dopadov.
Že akoby predpokladáme, že nebude sa tá vojna naťahovať. Áno.
A vďaka tomu, že slovenské domácnosti sú cez to, ako regulujeme ceny energii pre domácnosti, relatívne chránené v tejto situácii. Oni tento vývoj s cenami energii, ropy, plynu tak skoro neuvidia vo svojich účtoch. Takže toto ako keby pomáhalo teraz slovenskej ekonomike A tým pádom sa akože pohybujeme relatívne stále, relatívne blízko toho nášho lepšieho scenára.
Dobre, dobre.
Ale zároveň platí, že áno, každý jeden ďalší deň vojny robí ten náš scenár čoraz viac optimistickým a aj preto, ale aj čisto sme zodpovedná inštitúcia, snažíme sa k veciam stavať zodpovedne. Sme si povedali, že je potrebné ukázať, aký by bol vývoj v podstate škarečom scenári. Je to zatiaľ pomerne nepravdepodobný scenár, dokonca pravdepodobnosť toho, že veci sa vyvinú presne podľa toho, ako sme to tam namalovali, je veľmi malá. Ale zároveň je to súčasť nejakého zodpovedného plánovania, je to užitočné.
To beriem, absolútne. Aj pre firmy. Jasné. Čo z toho teda vychádza, z toho negatívneho scenára?
Z toho vychádza to, že vplyv na svetovú ekonomiku pri tak vysokých cenách energie, tam rátame s cenou ropy nad $100 až do roku 2028 s násobne vyššími cenami plynu, ako
boli pred začiatkom. No tam som videl, že v tej tabulke konfliktu sa to škrabalo niekde $140 snáď za barel.
Teraz okamžite, ale potom aj po, dúfajme, že sa situácia aspoň po niekoľkých mesiacoch ustáli na tom boisku. Aj potom by tie ceny zrejme zostali vyššie a rátali s cenou nad $100 aj v ďalších rokoch, aj s vysokými cenami plynu. A toto samozrejme doľahne na svetovú ekonomiku, doľahne aj na naše spotrebiteľské nálady. Pri takto vysokých cenových nárastoch je možné čakať, že prenos do potravín alebo do cien iných tovarov a služieb bude veľmi silný. Takže za týchto podmienok očakávame, že áno, tá inflácia zrýchli niekde až k 7% v ďalších rokoch. A mimochodom, toto je dobrá správa v tom zmysle, že ani za týchto veľmi škaredých predpokladov, ktoré sme tam nahodili, nečakáme, že by inflácia narásla až na také vysoké úrovne, ako sme mali pred 3-4 rokmi.
V tej post-covidovej akoby dobe. Aha, hej, že stále je to akoby lepšie. Tam bol priemer nad 10%, že už to bolo dvojciferné číslo.
Dokonca 15% na inflácia na Slovensku.
OK, a tu ceny aj v horšom scenárii do 7, povedzme, percent. Hej. No dobre, ale to je aj tak už vážna záťaž potom aj na tú spotrebu domácnosti, keďže v tom lepšom variante sa ráta s nárastom, ak som to správne čítal, reálnych miest na úrovni nejakých 1,5% alebo koľko, no tak to už by tá 7% inflácia vymazala asi aj toto.
Isté. Dokonca aj v tej miernejšej verzii máme na tento rok nulový nárast reálnych miest a to prebudenie je až potom v budúcom roku. Samozrejme, pri tak vysokých hodnotách inflácie a pri všeobecných ekonomických podmienkach, ktoré by boli veľmi slabé, by priestor na nejaké také zvyšovanie miest iste nebol, takže ľudia by to pocítili. Treba si povedať, že pri energetickej kríze platí, že my ako Európa, my ako Slovensko, my sme čistí dovozcovia týchto fosílnych palív, tak pre nás to znamená v podstate zníženie príjmu celkovo ako pre krajinu. Rozprávame sa len o tom, ako tú stratu nejak potom distribuovať v rámci rôznych skupín.
Áno, rozumiem, ale to, že je to tak, je proste fakt práve na základe toho, že nedokážeme si to my tu vyťažiť a ani presne vyrobiť. Tak. Rozumiem, no tak 0,3% alebo 31% rast ekonomiky, čo to znamená?
Tam dokonca máme prepad v tom scenáriu.
Až k nule?
Do záporu to bol, tam máme minus.
Čiže 0,3. To už sme v recesii.
Hej, ale ako hovorím, že áno, technicky áno, len aj spomalenie k nule je výrazný zásah do života.
No iste, samozrejme, takže to sa nebám, veď ja som sa to vlastne chcel pýtať. Dobre, tak máme tu záporný rast hospodárstva v negatívnej verzii. Keď sa o chvíľočku budem pýtať na tú pozitívnejšiu, tak je tam povedzme 0,5% rast, ak si to pamätám správne, tak ani jedno z toho vlastne nie je pozitívne pre ekonomiku.
Už naša východisková pozícia nie je silná, no povedzme to tak, že ideme z rastu 0,5%. A keď sa situácia bude zhoršovať, tá nula v podstate nie je ďaleko. Ale keď sa pozrieme aj na veľké ekonomiky v eurozóne.
Chcel som sa práve na to pýtať. Presne ako tá neistota na tých finančných trhoch a tieto prognózy sa prenášajú práve do ekonomík našich spojencov v Európskej únii, našich susedov.
A to je kľúčová vec, lebo práve aj cez nich k nám, cez tie obchodné väzby komplikované, ktoré máme aj z Európou, ale v podstate s celým svetom. Aj cez ten kanál prichádza ten svetový vývoj k nám a v prípade eurozóny v scenári, ktorý je úplne inak konzistentný s tým, čo máme my, ten horší. Aha. Tam sa očakáva, že európska ekonomika by spomalila z rastu 1,2% na 0,4%. Takže úplne zásadné spomalenie aj u našich kľúčových
obchodných. A veľmi teda podobné, ako prognozujete vy.
Presne tak. Takže za tých podmienok veľmi ťažko niečo vymyslíme. Proste celý svet by bol zasiahnutý vysokou infláciou, spotrebiteľské nálady nízke, ľudia by nechceli proste kupovať to, čo my tu vyrábame, tak aj teda toto by bol ten hlavný dôvod, prečo by naša ekonomika spomalovala. Samozrejme aj u nás doma by potom trpel ten spotrebiteľský dopyt a spotrebiteľské nálady.
Na to sa chcem práve pýtať, že ak sme v takýchto pásmach rastu, až teda nerastu hospodárstva, tak ako sa vlastne vtedy ekonomika správa? Teraz to myslím z toho makra na ten mikropohľad, to znamená jednak teda sa bavíme o tých stúpajúcich cenách tovarov a služieb, pravdepodobne teda aj nejaký tlak na mieru nezamestnanosti, respektíve znižovanie miery zamestnanosti a tieto veci. Toto je výsledkom toho, lebo sa zvykne hovoriť, že ekonomika akoby sama začne produkovať nové pracovné miesta, až keď rastie 3% akoby rýchlosťou, tak čo robí, keď je na 0,5%, nebodaj, keď je v záporných číslach?
Mimochodom, ten trh práce je posledné roky pomerne odolný. Rastieme pomaly.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Zdá sa, že áno.
A tá zamestnanosť je, povedzme, že približne rovnaká, neklesla veľmi. Takže
stále platí staré, aj, že je tam aspoň podľa ministra práce, že je tam nad 100 000 napríklad voľných pracovných miest.
Stále
na tom
platí trhu. A dokonca na prelome rok, jeden z pozitívov na prelome týchto rokov bolo, že na Slovensku sme vyvidovali známky nárastu zamestnanosti. Takže popri tých headlinoch o hromadných prepúšťaniach boli znaky toho, že niekde v ekonomike sa celkom početne najíma, stále k nám prúdi vo veľkom počte zahraničná pracovná sila. Takže
tak.
Toto sú dobré správy z pohľadu ekonomického vývoja.
Aj udržateľné pri týchto?
No pri týchto nie. Ako tento vývoj samozrejme toto zatieni a ten horší scenár by toto úplne vymazal.
Aj sa dá povedať, že koľko tam vlastne pracovných miest a akých môže byť ohrozených?
Rozprávame sa rádovo o tisícoch. Hej, že, ako opäť, nechcem strašiť, ale treba toto mať na pamäti, že ten náš scenár v podstate slúži na to, že v tejto nečitateľnej situácii, kde k nám prichádzajú informácie, dáta takmer každý deň, aby sa aj ľudia, aj firmy vedeli trošku lepšie zorientovať, aby videli podľa ktorého, kde sme, podľa ktorého scenára približne ideme. Či sa treba pripraviť na niečo horšie, alebo zatiaľ sme stále pomerne v poriadku. Dúfajme, že to zostane pri tom, že...
Že zatiaľ pomerne v poriadku. Hej, no dobre, no ale a ešte stále som aj pri tom horšom scenári, aj keď čiastočne sa to môže dotýkať aj toho lepšieho, to záleží asi od situácie, pretože aj podľa Národnej banky možno očakávať, že bude musieť v niečom za istých okolností pomôcť aj štát. No a teraz je tá otázka, že či je možná pomoc, ktorá ale zároveň nezhorší viac tie naše verejné financie a ich zdravie, pretože ak na tom už teraz nie sme dobré a požičiavame si, ja neviem, povedzme na 13. dôchodky, no tak aká pomoc vlastne by bola realistická, pretože tie opatrenia, no to vyplýva z logiky veci, ako je teda, ako beží ekonomika, ako je nastavený rozpočet, by museli ísť nad rámec plánovaného deficitu verejných financií. Tak aké sú tam vôbec možnosti?
Ano, bez nejakého vyhrotenia konfliktu by sme očakávali, že deficity budú niekde tesne nad 4% HDP, čo v preklade znamená zhruba 6 miliard eur.
Presne tak, každým
rokom si v podstate požičiavame zhruba túto sumu.
Áno.
Nad rámec existujúceho dlhu a to je zjavne teda neudržateľné do budúcna.
No stúpa nám verejný dlh, stúpa nám obsluha toho dlhu. Je pravda, že vlastne ročne platíme už za správu dlhu okolo 2 miliardy eur?
Áno, áno. A z nárastom úrokových sadzieb...
Presne tak, to môže byť ešte viac.
Ešte viac. A za týchto okolností teda je ten priestor na nejakú citeľnú pomoc, hlavne takú, ktorá by sa dávala široko.
Plošná, áno, plošná, rozumiem.
Je značne obmedzený, alebo teda neexistuje v podstate. Ak budeme chcieť pomôcť ľuďom, ktorí sú naozaj odkázaní v našej spoločnosti, budeme to musieť veľmi cieliť a dávať iba naozaj dočasne na to obdobie, kým tá núdza v podstate trvá. V minulosti sa nám v tomto mimoriadne nedarilo, tie opatrenia boli a ešte do značnej miery stále sú takmer plošné.
Áno.
A vidíme, že tá predošlá inflačná kríza je 4 roky za nami ale tie opatrenia tu stále
trvajú, presne tak.
Stále no. Máme, kým treba povedať, že v iných krajinách Európy už aj na tú inflačnú krízu, aj na tie opatrenia dávno zabudli. Mm-hmm. Takže do budúcna toto žiaľ asi nebudeme vedieť zopakovať, budeme to musieť vymyslieť lepšie a lacnejšie.
No, tam samozrejme treba odkázať, že toto už sú stále verme, že aj podporené odbornými argumentami, faktami a analýzami, ale čisto politické rozhodnutia. Politická reprezentácia v danom momente sa tak rozhodne, no a ekonomovia môžu len tak myknúť plecami a s tým nič neurobia. Mimochodom, tam je ešte jedna vec, pán Horvát, pretože guvernér Národnej banky upozorňuje, že aj jednotlivé vlády Európskej únie môžu prísť s nejakými protekcionistickými ochranárskymi opatreniami. Hovorí, že vždy bol problém s adresnosťou, to, čo hovoríte vy, pán Horvát, a dočasnosťou takýchto opatrení, že ste tam trochu skeptickí a že by bolo fajn, keby sa podarilo pripraviť opatrenia, ktoré sú silne adresné, tým pádom lacnejšie a presne ako ste hovorili aj, že časovo obmedzené. Takže toto je odporúčanie ako všeobecne, nie len pre Európsku úniu, pre jej členské štáty, ale teda aj tuto, hej, že na Slovensko.
Presne tak.
No tak môžeme to potom sledovať a uvidíme, že ako s akými opatreniami, ak to bude teda nutné, vláda príde. Ako v Národnej banky komentujete to opatrenie, ktoré sa týka zavedenia dvojitých cien nafty a zvlášť v podstate také akési vlastne stropovanie tých cien, pretože my vlastne máme informáciu, že vláda sa dohodla so Slovnaftom, ktorý je teda majoritný hráč na našom trhu, že bude samoregulovať ceny palív na Slovensku. No tak teraz máme jednu základnú cenu nafty, vyplývajúcu z takejto nejakej samoregulácie a potom tú druhú zastropovanú pre zahraničné ešpezetky, ktorá už je nad 2 eurami. Ako hodnotíte toto? Okrem toho, že to Európska komisia považuje za vysoko diskriminačné a v nesúlade s právom Európskej únie.
Z ekonomického hľadiska už pri tej minulej energetickej kríze a inflačnej kríze sme hovorili, že priame zásahy do cenotvorby nie sú nutne dobrá vec. Pokiaľ naozaj máme obavy o to, že niektoré sektory alebo niektoré skupiny obyvateľstva by ten cenový nárast nezvládli, tak treba pomáhať skôr tam adresne.
To je to, o čom tu hovoríme, hej?
Ako týmto spôsobom. Je tu dôležité povedať aj to, že pri tých nárastoch cien sa mení aj správanie obyvateľstva, mení sa správanie firiem a to z nášho pohľadu dobrým smerom. Slovensko potrebuje, aby ekonomika bola odolnejšia voči takýmto krízam. Potrebujeme, aby sme boli menej energeticky nároční, potrebujeme, aby sme boli menej závislí od dovozu týchto fosílnych palív. A práve aj takéto cenové šoky ich akože tým dobrým sprievodným javom toho je, že núti ľudí sa zamyslieť nad tým, čím kúria, čím aj firmy.
Ale proste, aby to tak skutočne bolo, pán Horvát, lebo vidíte tie politické protitlaky práve proti tej zelenej politike v úvodzovkách Európskej únie a jednotlivých predstavách národných štátov, vrátane Slovenska alebo Českej republiky.
Zaujímavý príklad z tej minulej krízy, kde my sme mali zastropované ceny energií, kým v Čechách mali iný systém, tam obyvateľstvo takmer v reálnom čase prežívalo ten nárast cien.
Áno, tak ako bola vlastne ich cena na trhoch.
Áno, a naši kolegovia sa vtedy pozerali na spotrebu plynu na Slovensku a v Českej republike a bolo jasne vidno, že kým na Slovensku tá spotreba kopíruje čisto vývoj počasia, v Čechách dochádzalo k šetreniu nad rámec toho. Takže, a veľakrát pri tom šetrení nejde len o to krátkodobé, lebo sú ceny vysoko, tak teraz trošku sa uskromním, ale ľudia prichádzajú aj proste investujú do energetickej efektívnosti svojich domov, podobne aj firmy a to je dobré dlhodobo pre ekonomiku, stáva sa energeticky efektívnejšou, aj odolnejšou.
Ale v tomto teda krízom zaostávame, hej, aj voči teda Českej republike. Práve preto, lebo naše vlády chcú byť takéto ochranárske a rozdávajú rôzne plošné dotácie a pomoci. Toto je ten dôvod?
Do istej miery zase to obyvateľstvo treba chrániť.
No áno, ale ak máte neobmedzené, alebo neobmedzené skrátka, garantované množstvo a cenu tej suroviny, no tak potom nemáte ambíciu ju nejako šetriť, alebo sa k nej správať, povedzme, nejakým efektívnejším spôsobom.
Treba povedať, že na Slovensku firmy takto chránené zväčša nie sú.
No, to takže, sa týka domácnosti, presne tak.
Takže firmy, v prípade firiem, aj keď sa s nimi rozprávame, oni nám hovoria, že za posledné roky veru oni investovali dosť do zefektívňovania svojich procesov aj energie, aj spotreby energie.
Mm-hmm. Takže tamto zasa naopak vidieť v tom sektore, ktorý nebol regulovaný.
Oni sú nutení reagovať na cenový vývoj.
Prebehnime ten pozitívnejší scenár, ak teda hovoríme, že v tom negatívnom je prognóza záporného rastu ekonomiky a inflácie až na úrovni 6%. Ďalších vecí, ktoré by s tým samozrejme súviseli od tej hrozby straty pracovných miest a podobne. Ako vyzerá tá prognóza v tej lepšej verzii?
V tej lepšej verzii, ktorá dúfam, že ešte stále je do veľkej miery aktuálna, hovoríme len o miernom náraste inflácie. Naša predošlá predpoveď bola na tento rok 3,5%, tu hovoríme o 4%. Opäť tu inak platí, že tie kanály, cez ktoré sa táto kríza k nám dostáva, sú jednak pohonné hmoty a jednak taký širší prenos do cien, najmä cien potravín a niektorých tovarov, ktoré sú závislé od zemného plynu alebo,
jasné,
alebo
samozrejme,
ropy. A v tomto prípade hovoríme, že narastie na úroveň okolo 4% v tomto roku a ten širší okruh tovarov a služieb by rástol trošku rýchlejším tempom, ako sme to minulých rokoch čakali, uh-huh, aj v budúcom roku. Takže ale mierny vplyv, ako toto by si ľudia takmer možno ani nevšimli.
Nemuseli všimnúť.
Aj čo sa týka spomalenia ekonomiky, áno, niečo by ukrojil tento vývoj z výkonnosti ekonomiky, ale nič dramatické by to nebolo, aj čo sa týka dopadu na trh práce. Takže stále je šanca, že by sme cez to prešli s pomerne miernym dopadom.
No, bodaj by to tak bolo. A keď už sme to prebrali, tak len pripomeňme, aby to bolo celkom úplne jasné, prečo je tak dôležitý faktor toho, že či vojna v Iráne bude trvať 2 týždne alebo 2, alebo nebodaj viac mesiacov. Prečo je to tak vážna príčina zhoršenia stavu globálnej ekonomiky a slovenskej ekonomiky v tej horšej prognóze?
Tak prvopotne všetko je o energiách, o ich cene, ale čím dlhšie sa tento konflikt naťahuje, tým samozrejme by bola aj väčšia deštrukcia, takže tým by boli aj tie dopady na trh s ropou a zemným plynom podstatne vážnejšie, že ceny by boli vyššie, ale potom sú tu tie sekundárne vplyvy, ktoré v prípade potravín sa veľa hovorí o hnojivách a vplyve toho, že keby bol nedostatok, výraznejší nedostatok zemného plynu pre dostupnosť hnojív a potom pre výnos poľnohospodárstva, čo samozrejme potom má vplyv na ceny potravín na celom svete.
Rozumiem.
A potom z ropy sa vyrábajú plasty. Proste je strašne
rôzne súčiastky, jasné. Čiže zablokovaný Hormuzský prieliv, cez ktorý teda za normálneho stavu preteká alebo je prevezených 20% svetovej produkcie zemného plynu, ropy, no a potom hnojivá, súčiastky, neviem čo všetko, tak toto je zavreté a toto je dôsledok, o ktorom sa my bavíme.
A ešte potom sa dá hovoriť aj o tom, že veľmi, veľmi kľúčové logistické trasy vedú cez ten región. Takže máme tam nedaleko aj Suezský kanál a už teraz sme v situácii, že lode sa odkláňajú a oboplávajú Afriku.
Áno, no lebo zase tam Husiovia útočia, no tak.
Presne tak. A toto veľmi pripomína situáciu, ktorú sme tiež mali po covide, keď bol nedostatok súčiastok, nedostatok rôznych surovín.
Popretrhané reťazce dodávateľské.
Presne tak, presne tak. Toto môže ďalej doľahnúť na výkonnosť ekonomiky a priniesť vyššie ceny v podstate všetkého.
No dobre, je tam ešte jedna vec, ktorá je, tak neviem, či to môžem nazvať pozitívnou, ale aspoň v tom stave, v ktorom sme, a to je deficit verejných financií, pretože ho predikujete na 4,3% HDP, pričom v decembri ste odhadovali 4,5%. Prečo sa ten odhad takto zlepšil?
Odhad sa zlepšil najmä preto, lebo aj zrejme minulý rok skončí lepšie, ako sme čakali.
Aha.
Vyzerá to tak, že povedzme menej ľudí išlo do predčasných dôchodkov, niečo sa ušetrilo na niektorých sociálnych výdavkoch a podobne, takže toto sa potom prenáša do ďalších rokov.
Automaticky teda to znižuje.
Aj mzdový vývoj bol trošku miernejší, uh-huh, zrejme v minulom roku, ako sme čakali, toto tiež ovplyvňuje aj ďalšie roky, ale Hej, tá výzva naďalej je tam. Viac ako 4% deficity, nemôžeme s tým byť spokojní do budúcna.
No iste, veď sme povedali, čo nám to robí. Stúpa na verejný dlh, investujeme peniaze do splátok, ja neviem do čoho.
My ako centrálna banka máme naše osobitné dôvody. Máme spoločnú menovú politiku, ktorú robíme vo Frankfurte a veľmi dôležité, aby sa tie rozhodnutia, ktoré sa tam spravia ohľadom úrokových sadzieb, prenášali jednak jednej v podstate do aj klientských sadzieb pre firmy a domácnosti, aby nám to cestou niečo nekomplikovalo, nejaké nárasty nečakané úrokových sadzieb, lebo sa zvýši vnímaná rizikovosť krajiny a podobne. Takže aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme postupne dávali verejné financie do poriadku. Je to veľmi dôležité pre šťastné fungovanie Slovenska
v eurozóne. Teraz sme ako na tom hrozí, že budú stúpať tie centrálne úrokové sadzby a v zápätí aj povedzme sadzby úrokov na hypotékach pri bežných domácnostiach?
Myslím si, že zatiaľ Slovensko dokázalo presvedčiť trhy. V minulom roku sa v podstate podarilo hladko vyzbierať tie peniaze, ktoré sme potrebovali na financovanie dlhu. A Slovensko malo príbeh, boli tam konsolidačné plány, ktoré presvedčili trhy, len toto musíme udržať aj do budúcna. Tú dôveru trhov treba udržať a dokonca aj v týchto ťažkých podmienkach.
Sú to ťažké podmienky, kde či to bude lepší alebo horší scenár, tak ich pocítime všetci aj v našich peňaženkách, aj firmy vo svojich rozpočtoch. Drahšie palivá, drahšie potraviny, nižšia životná úroveň. Toto je proste niečo, s čím sa musíme vysporiadať, alebo teda zžiť tak či tak.
Áno, otázka do akej miery a kľúčovým parametrom tam je, že dokedy bude vojna trvať
ako
bude škodiť.
No dobre, skúsme ešte na záver, máme pár minút. Vy ste aj s vašim kolegom písali komentár na stránke Národnej banky Slovenska pred časom o gréckej ceste bez paniky, čo by si z nej Slovensko mohlo vziať, tak sa volal ten komentár. Píšete tam, že na gréckej ceste, ktorá mimochodom teda znamenala výrazné reštrikcie ich rozpočtu v tých časoch vo výdavkoch, škrtenie platov vo verejnej správe, v dôchodkoch, v sociálnych výdavkoch. No takže ešte tam nie sme, teda takto? Správne som to pochopil z toho?
Treba opatrne narábať s tým pojmom grécka cesta. Každý si pod tým predstavuje niečo iné a sú aj katastrofické interpretácie. Náš pokus bol práve vniesť trochu o triezvosti, trochu dát do tej diskusie. Samozrejme, vývoj na Slovensku je v mnohom iný, ako bol v tom čase v Grécku. Máme, povedzme, stabilné banky. Aj tá východisková úroveň dlhu je niekde úplne inde.
Nižšie, ako bola v Grécku v tom 2011-2012. No my sme kde nižšie, teraz? Ne? Na úrovni 80 miliard, alebo koľko?
60% HDP. No, oni tak. Už boli 100%
vtedy. Okay, takže, dobre.
Takže tá východisková, aj tá stabilita finančného sektora je dôležitý faktor. Takže máme dôležité odlišnosti. Ale máme aj niekoľko spoločných črt, na čo sme sa snažili poukázať, že aj Grécko sa dostalo do problémov preto, lebo sa im rozbehli niektoré kategórie verejných výdavkov, ako sú napríklad verejné mzdy, výdavky v oblasti sociálnej sféry. Potom začali samozrejme pod tlakom. My nie sme pod tlakom, oni
áno,
boli
pod. Áno, to je ešte naša výhoda, tlakom. Presne tak, že veritelia nám nešlapú na krk zatiaľ.
Začali razantne konsolidovať, aj oni začali zvyšovaním rôznych daní a na tých deficitoch to žiaľ veľmi nebolo vidno a eventuálne museli pristúpiť aj k okresaniu, radikálnemu okresaniu niektorých výdavkoch, práve tých, ktoré stáli za tým, že tá miera zadlženosti tam narastla. My sme si tam v podstate len položili otázku, že či ak sa teda vyberieme aj my po tejto ceste, tak tá podobnosť s Gréckom by v čase narastala, ale samozrejme je to na vláde, aby skonštruovala ten konsolidačný balík, aby povedala, že kde budeme šetriť, alebo teda prípadne aké ďalšie dane budeme zvyšovať. Je to o charaktere štátu, čo je politická otázka, či budeme krajinou vysokých daní a vysokých verejných výdavkov, alebo nižších daní a nižších verejných
výdavkov. Alebo skúsime udržať nejaký balanc rozumný.
No, áno, nemôžeme byť dlhodobo krajinou vysokých verejných výdavkov a nižších daní. Hej, že tam.
Áno, no, lebo nebudete mať čoho narazíme. Tie výdavky samozrejme platiť. No to je, no, to je zaujímavá situácia. Tá, keď hovoríte o tom, že tá aktuálna, teda o tých konsolidáciách, no tak aktuálna vláda sa vo svojich konsolidáciách sústredila najmä na príjmovú stránku svojich rozpočtov. Čo je treba povedať, akoby trošku jednoduchšie, ľahšie, pretože zdvihnete dane a odvody, no vláda prišla ešte aj s transakčnou daňou, ale peniaze, ktoré takto od ľudí potom získate, tak miniete na výdavky, na ktoré sa rozhodnete, ktoré ja neviem, či ich treba alebo netreba, no tak napríklad tie spomínané 13. dôchodky. Vidíme ľahko na deficite verejných financií a verejnom dlhu štátu, pretože keď vláda nastupovala, tak ten deficit verejných financií prakticky udržiava na plus minus podobnej úrovni, ale v nominálnych akoby hodnotách ohlasovala počas tých troch konsolidácií opatrenia za, ja neviem, viac ako 7 miliard eur. Oni reálne asi neboli až také vysoké, ale v skutočnosti ohlasovalo. No ak vy hovoríte teraz, pán Horvát, že máme deficit na úrovni cez 6 miliard eur, ale spravili sme tri konsolidácie, ktoré mali byť viac ako 6 miliard eur, tak ja viem, že sa to nedá, že mínus a mínus, no ale to by sme mali byť vlastne na... Mali by sme mať vyrovnaný štátny rozpočet vlastne, no tak...
Treba povedať aj to, že tá konsolidácia sa deje v značnom protivetre, čo sme sa rozprávali,
áno,
že...
Áno, to sedí, to sedí, tak dobre, tak nie je vyrovnaný, ale povedzme v rámci maastrichtských kritérií niekde na úrovni medzi 2-3% HDP.
Skôr sa treba pozerať dopredu a treba povedať, že ešte veľká časť konsolidácie je ešte pred nami, možno 2/3. A...
Fakt?
Na Slovensku je to tak vždy, že sa konsoliduje z pravidla v prvom roku po voľbách, takže najneskôr v roku 2028.
Áno, aby voliči na to škrtenie a uťahovanie opaskov čo najrýchlejšie zabudli a aby sa tie opatrenia čo najrýchlejšie prejavili aj v reále.
Áno, ale v podstate, že najbližšie asi v roku 2028 nás čakajú ďalšie razantné opatrenia. Otázka, že či dovtedy budeme mať priestor v tomto krízovom vývoji, či nebude naozaj potrebné spraviť niečo aj v budúcom roku.
No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, keď som to tam zachytil, v 2027 hovorila o opatreniach pomaly na úrovni 3 miliard eur, 2,7 miliardy eur a teraz presne, keď sa na toto dívame, aj vy ste to už naznačili, no vláda už niekoľkokrát dvíhala dane. Dá sa povedať, že urobila historicky najväčšiu reformu dane z pridanej hodnoty, akú kto kedy od roku 1993 na Slovensku urobil. No tak asi už vyššie dane, aspoň to... aj vláda tak tvrdí, že už nechce ísť tým smerom, tak aké sú vlastne v tom hospodárstve možnosti nájsť tam tie, ja neviem koľko, tých 6 miliard eur, povedzme postupne?
Možnosti sú samozrejme rôzne, ešte stále inak aj priestor zvyšovať niektoré dane, možno v ideálnom prípade vymediť niektoré, ktoré
máme. Pomeniť ten mix daňový, hej?
Ten mix. Aha. Ale áno.
No majetkové, o majetkových daniach sa najmä hovorí v tej súvislosti.
Eventuálne sa môžeme pozrieť aj na výdavkovú stranu a či tam niečo netreba radikálne. No, ale toto sú...
No politické rozhodnutia.
Politické rozhodnutia, je to o tom, v akom štáte chceme existovať proste. Či sa to bude skôr podobať na nejakú škandinávskú ekonomiku. Alebo či to bude skôr
to sú tie vysoké dane a
vysoké verejné výdavky, ale tam kľúčom k fungovaniu je aj tá efektivita verejných služieb, efektivita verejnej správy, proste funkčné inštitúcie, dobre fungujúca spoločnosť celkovo. Či sa teda naozaj odhodláme a vyberieme týmto smerom, alebo to niekto otočí smerom k nejakému viac anglosaskému štýlu s trochu
nižšie dane a nižšie výdavky,
kde sa očakáva, že ľudia sa viac postarajú o seba.
No napríklad o tom hovorí aktuálna opozícia, že by chcela sa vrátiť k rovnej dani, dokonca o tom hovoria aj firmy. Ale to sú presne tie dva mlynské kamene. Na jednej strane ďalšie zvyšovanie daní, ak už je tak vysoký tlak napríklad na zaťaženie práce a podnikatelia sami hovoria, že niektorí z nich presúvajú svoj biznis do iných krajín, kde sú tie dane prívetivejšie, niektorí končia možno na základe toho, že ten systém nie je nastavený dobre, a tá druhá strana veci, že znižiť dane alebo dať nejakú rovnú daň, a teraz tam automaticky, ak by sa to týkalo aj DPH-čky, by to znamenalo asi aj skokové zvýšenie niektorých základných druhov potravín, ale zároveň to, čo hovoríte vy, nižší príjem pre štátny rozpočet, tak kde tam nájsť tu ten správny, zasa balanc. Videli sme v prvej, druhej vláde ešte Mikuláša Dzurindu na prelome tisícročí, že sa vydali cestou rovnej dane a vtedy hlásili zvýšené výbery dane aj týchto peňazí. No tak...
Je dôležité, aby sme naštartovali výkonnosť ekonomiky. Potrebujeme rýchlejšie rásť. A samozrejme, akákoľvek konsolidácia ten raz bude trošku tlmiť. Ale popri konsolidácii sa dajú robiť veci, ktoré pomôžu tej ekonomike a možno nestoja až tak veľa peňazí. Potrebujeme na Slovensku lepší ľudský kapitál, potrebujeme vzdelaných, múdrych ľudí, ktorí...
Ešte tento rok, viete, ako všetko takto. Tak čo sú to tie?
Potrebujeme ako spoločnosť otvoriť, potrebujeme zvrátiť ten trend, že od nás takíto ľudia odchádzajú. Potrebujeme mať viac inovatívnu ekonomiku. podporovať viac tie inovatívnejšie segmenty a vytvoriť prostredie, ktoré ich bude lákať na Slovensko. A potrebujeme aj, čo som spomínal, tú efektívnejšiu verejnú správu, aby tu proste povolovacie konania netrvali tak dlho, aby čo najviac vecí fungovalo elektronicky a jednoducho sa dali vybaviť, lebo toto je, keď sa rozprávame s firmami, keď oni odpovedajú v rôznych prieskumoch, toto je to, čo ich trápi popri samozrejme vysokých cenách energie a volatilných cenách energie, ale je veľa vecí, ktoré aj v tomto neporiadku svetovom vieme spraviť a sú veľmi dôležitou domácou úlohou pre ekonomiku.
Ak sa to nedialo doteraz, lebo keby sa to dialo, tak by som to videl vo vašich správach, komentároch a prognozách, tak je otázka, že či sa to dokáže diať od teraz a na relatívne malej časovej ploche, aby sme dokázali ten stav zvrátiť.
Viete, často sa hovorí, že v Európe vždy potrebujeme nejakú krízu, aby sme začali veci výraznejšie meniť. Možno aj v tomto sme sa stali európskou krajinou.
Myslíte, dobre, tak ja vás len preruším a potom dokončíte to, čo ste písali v tom komentári. Ešte by som pripomenul, Grécko od roku 2015 znížilo svoje sociálne výdavky o sumu rovnú 7% svojich príjmov. Na Slovensku by to bolo 3,8 miliardy eur. A výdavky na platy verejných zamestnancov o 4% svojich príjmov. V kontexte Slovenska by to znamenalo 2,2 miliardy eur. Spolu je to 6 miliard eur. To sa úplne náhodou približne rovná sume postupnej dodatočnej konsolidácie, ktorú potrebujeme, aby sme zadlženosť krajiny nasmerovali na klesajúcu dráhu počas ďalšieho desaťročia. Ja viem, že ste hovorili o takej akoby inej stránke veci, ale ja sa znovu vraciam k tým pevným číslam, no a to sa zdá byť ako nepredstaviteľné toto, že aby niektorá z našich vlád takto 6 miliard...
Jednorázovo takéto škrty samozrejme by výrazne poškodili ekonomiku, a to vidíme aj v prípade Grécka. Tam konali pod tlakom, nemali veľmi na výber, museli to spraviť rýchlo a razantne a samozrejme tá ekonomika trpela a ešte dodnes sa nezotavila na úrovne, kde bola pred tou krízou.
Rozumiem,
a príjmy ľudí sú stále proste slabé. Ale my máme ten luxus zatiaľ, že nekonáme pod tlakom a vieme toto naplánovať do budúcnosti tak, aby tá ekonomika čo najmenej trpela, ak by sme sa vybrali aj cestou takýchto opatrení. To je to, že nemusíme robiť úplne razantné škrty alebo nejaké dramatické zvyšovania daní. Vieme to rozložiť v čase tak, aby to bolo zvládnutelné. Len to treba nakresliť a treba to spraviť.
Myslím, že to boli dobré slova na záver našej dnešnej debaty. My budeme sledovať, či to niekto bude kresliť a potom aj samozrejme aplikovať. A budem sa tešiť, pán Horvát, keď znovu prídete a budeme môcť hovoriť o tom, že vaša najbližšia prognóza alebo predikcia už bude vyzerať trošku ružovejšie ako táto. No a že všetky tie faktory sa naplnia, tým myslím najmä skorý koniec vojny v Iráne. Ale hodilo by sa, keby si to už aj Rusi rozmysleli na Ukrajine konečne. No tak, ďakujem veľmi pekne, že ste boli. Michal Horvát, hlavný ekonom Národnej banky Slovenska, bývalý minister financií, a želám príjemný deň, aj príjemné sviatky. To želám samozrejme aj všetkým našim poslucháčom. Budeme sa počuť v útorok. Tak, dovidenia.
Dovidenia, ďakujem pekne a príjemné sviatky.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.